Latīņu valodā adventu skaidro kā atnākšanu, kas baznīcas tradīcijā uzskatām par sagatavošanās laiku pirms Kristus dzimšanas un augšām celšanās no nāves. Un kā stāsta Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls, adventas laiks sastāv no vairākiem slāņiem.
Tur ir tas virspusējais, un tur mēs priecājamies, tur mēs cepam piparkūks, tur mums ir tirdziņa doma laukumā, un tas ir viss ļoti skaisti, un tas ir ļoti būtiski, ka ir tā sajūta, jo šis laiks ir tāds, kuram ir jāuzrunā viss mūsu maņas, vai ne, arī mūsu racionālā, mūsu prāta līmenis, mūsu sirds līmenis, arī mūsu parastās maņas, vai ne, ka mēs sasmaršojam kaut ko, mēs jūtam, ka tas viss ir gaisā. Jo advents jau runā par visu cilvēku.
Racionālo un prāta līmeni uzrunā arī mazās koka mājiņas, kas apkarināts ar ziemas adījumiem, netālu kūpošais karstais dzēriens, virs galvām mirgojošs lampiņu karusels un ļaužu pulki, kas steidz garām gaidošiem adventas vainagiem. Šāda gaisotne pēdējās dienās novērojama Rīgas ielās. Salīdzinājumā ar citiem gadiem, vēlme iegādāties adventas vainagus nav liela, tā uzskata pensionārs Pēters, kurš centrāla tirgu vairākus gadus kā pārdot pašdarināts adventas vainagus. Iedvesmu to gatavošanā Pēters smēlies Vācijā, kur vainagu liek ne tikai istabā, bet arī stiprina pie durvīm.
Un arī pie durvīm jābūt vainaciņam. Un tur tā atšķirība starp mums ir tāda, ka viņiem ir, tur ir viena liela bante, tur ir apelsīnu mizas, tad ir kanēļi, un vēl kaut kas tur pārs uzlikts, un tas skaitās viņa standārta vainaziņš. Bet viņi netais no priediem, kā mēs tais, bet viņi tais no nobilie eglas zariņiem ir tāda šķirna nobilie, jā. Nu, lūk, un tā. Tās eglas, ko viņa Vācijā lieto, tā ir speciāla šķirna, kas vispār nebirst nost eglas. Mūsijās jau birst nost, tā paliek istabā, tā nobirst, un istabā pilna skujām nav sagaidīta nemaz adventu, un vainaziņš jau ir nobiris.
Bez priežu, egļu vai citu materiālu gatavotiem vainadziņiem un četrām svecēm, adventas laiks šķiet vairs nebūtu iedomājams. Kā uzskata Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls, adventas vainags varētu simbolizēt mūžību un vienotību.
Teik sacīt, ka šis vainags ir arī tāds nepārtrauktības simbols, kas pasaka, ka te mums priekšā ir tādi uzdevumi, kuru īstenošanai mums ir nepieciešama visa dzīve un to nevar īstenot īsā laikā. Šis zaļais, vai ne, mēs liekam tur iekšā to no ziemas augiem un kokiem, vai ne, kur ir tas zaļais saglabājies, kas nozīmē, ka lūk, vislielākajā augstumā, vislielākajā tumsā mēs ticam uz to, ka šāda pasaule, kuras kungs ir Kristus un kuras miera ķēniņš ir Kristus, kurš rada mieru caur mīlestību, ka šāda pasaule ir iespējama.
Zaļo nepārtrauktības simbolu rītdien iedegs arī vairākos Latvijas cietumos. Turpina ieslēdzījuma vietas pārvaldes priekšniece Ilona Spure.
Pārsvarā tātad cietumos kā ir ierast. Tātad advents laikā ir tematiski tātad pasākumi, ir dievkalpojumi, ir koncerti, ir arī tādi jautrāki pasākumi, dažādi varbūt konkursi tiek rīkoti pēc tam šo izgatavoto Ziemassvētku tematiskie priekšmeti tiek izvietoti izstādēs un tam līdzīgi, kā piemēram, to bieži vien dara Liepājas cietums. Liepājas cietums arī šogad ir tādu jampadraci paredzējis, kā mēs nu, redzam no plānotajiem pasākumiem, kas sev ietvers gan spēles, gan atrakcijas, gan mīglas un pantiņu skaitīšanas, gan vecīšu ierašanās tiek plānota, gan muzicēšana. Tā kā nu kurš, nu teiksim tā, izpaužās jā, savās jās, idejās.
Tāpat Ziemassvētku gaidīšanas laikā ieslodzītie izgatavo vairākus priekšmetus, ko pēc tam ziedo labdarībai. Piemēram, Iļģuciem cietuma iemītnieces Adi Zeķis bezpajumtniekiem. Vairāk stāsta Spure.
Nu jā, protams, ir arī tādas nu, vienkāršas lietas, ko cietumā var izdarīt. Paši notiesāti izgatavo dažādus tematiskus, nu, es nezinu, rotājumus, ja tā pareizi var teikt. Un ir konkurs, piemēram, Daugavgrīvas cietumā ik gadus par to, par izrotāto kameru, ja, kuram nu, tur veiksmīgāk ir izdevies vai skaistāk noformēt. Mēģina tādā veidā ienest svētkus cietumā.
Savukārt Latvijas Nacionālais teātris advents laikā skatītājiem atgādinās par dabas skaistumu mieru, norāda Aigars Ozoliņš, Latvijas Nacionālā teātra galvenais mākslinieks.
Man jau vairāk patīk tas stāsts, ka tas mežs ienāk pilsētā, jo tā pilsēta ir visai industriāla un cilvēkiem tas dabas moments dod vislielāko, man liekas, tādu labāko sajūtu. Un tad pagājušajā gadā un arī šogad mēs pie kasēm tad izvietojam kādas, nu, 11 eglis veidojot uz tām trepēm tā kā tādu zaļu mežu, kur mēs, nu, izrotājam vai izgaismojam. Bet lai galvenais, lai būtu tā sajūta, ka tas mežs ir ienācis iekšā tajā teātrī, man liekas, tas ir vairāk emocionāls nekā dekorējums.
Jau rīt ir pirmā adventa, kad vainagā aizdegsim pirmo svecīti un būs sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.